Da li je u toku sajber rat? Šta se dešava sa odnosima SAD-a i Kine? I da li se Rusija meša u izbore u Americi? Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Opet imamo jednu internu epizodu. Nakupilo se kontenta što se tiče ovih nekih svetskih dešavanja, da tako kažemo, na sceni velikih sila Kine, USA-a i Rusije. Pa hajde da malo komentarišemo.
Prozborimo par.
Malo da. Prozborimo po koju. Mislim, Tadiću, ti i ja smo razglabali dosta o SAD i TikToku. Ti si bio u Žiškinom podcastu, ja sam imala jedno gostovanje na Novoj S. Imali te odluke Senata? Hoće li ukinuti taj TikTok ili je to samo opet neka onako prednica?
Pa i dalje nema. Znači, to je dug put koji mora da se prođe. Čeka se, znači to je prošlo jedno glasanje, ali mora to Senat donese odluku, tako da i ako to prođe na Senatu, onda možda Biden treba da odobri, ali to izgleda dug put da će se desi. Mislim, i realnija opcija, ako se to desi, već da sam pričao, a bilo bi zanimljivo da se tako nešto desi, znaš, ali negativna stvar što bi mi dobili ovaj kineski TikTok onda.
A to pričamo o ukidanju TikToka u Americi, jel tako?
Pa ne znam li to ukidanje?
To je banovanje, pošto imamo one dve opcije, jel tako? Da prodaju TikTok nekom, to je jedna, i da ga banuju.
Pa da, mislim da realno će ga prodati nekom. Mislim, jedino ako Kinezi imaju, kao neće namerno, kao pa evo, možda da banujemo, ali nisam siguran šta će se desiti. Ja mislim, već smo pričali, da je to dosta politička odluka, ti si isto.
Pa da.
Sad će tamo izbori, negde se, imaš neke, Huawei je bio žrtva, isto tih nekih, ratova, ali nekih nesuglasimlju Kine i Amerike.
Pa da, to je bilo pre 5 godina, kada su pogasili, kako beše, Android operativni sistem je raskinuo sa Huawei.
Amerika je htjela da, na neki način to je bio onaj period carinskog rata, ako se sećate, među SAD-a i Kine, brodovi roba i tako dalje, kad je Amerika povećala neke nenormalne akcize, dakle, prosto Americi je trnu oku bilo ta nenormalna izuzetan rast Kine kao jedne od jakih sada trenutno ekonomskih zemalja, prosto nisu dozvoljavali to. Setimo se toga da je Huawei ne samo što je radio mobilne telefone, nego je pravio ozbiljnu mrežnu opremu za 4G, 5G, ruter i tako dalje, antene
i
tome slično. I kamere, jeste, i kamere sa onim softverom za prepoznavanje lica i tako dalje, to je bilo i takako aktualno ovde. I da su prosto hteli na taj neki način da osvoje svet sa time direktno, što je zaista bilo ono prst u oko SAD-u i jednostavno nikako im to nije odgovaralo, taj uspon Huawei-a, da kažem tako pravilno da se izrazim, da, jer prosto nisu htjeli da dozvole to, onda su se pokrenule teorije zavere, da li je to, ne znam, špijunski materijal, špijunski hardver i tako dalje, mislim, u neku ruku, svašta nešto može, znaš ono, svašta nešto može da se desi, setimo samo one priče da je neki dron oboren ili nađen, NLO iznad Amerike, da li je bio kineski i tome slično. Mislim, shvatite vi sad koliko oni ulaze u te neki rat hardvera, sada imamo i priču sa softverom, ali kad sam teo sam da kažem da je odluka bila da se prosto Huawei sa strane mobilnih telefona totalno uskrati na tržištu tako što će im se ugasiti Android operativni sistem, jer svi znamo da je to Google operativni sistem koji podržava mnoge telefone danas, gde su Kinezi rekli, ok, nema problema, sad ćemo mi da napravimo naš Harmony OS.
Ali to ušte drage Harmony OS.
Kako ne, imaš i store za njega.
Pa znam, mislim, ali nije,
ali dobro, nije to naravno, ja neću da upoređujem, daleko toga, niti je tema, da kažem, ovaj epizod, ali generalno sposobni.
Da, učemo tim telefonima, jel, Xiaomi je prestigao Huawei. Imaš ti tega osjećaj?
Pa, ja ne znam brojke.
Ja mislim da su kvalitetniji uređaji Huawei.
Pa ja, bili jesu, ali ne znam, sad ne pričamo o popularnosti.
I dan danas jesu, sećamo se da sarađuju sa Leicom za optiku i tako dalje, ali njima je zaista ogroman udarac uskraćivanja Androida, jer prosto to nije to. Ja znam neke korisnike koji su se žalili na to. Jednostavno, to je bio udarac Amerike. S druge strane, kada čitam koliko se, da kažem, koliko ulaže u marketing Xiaomi, rekao bih, ok, znaš ono, nekako su mnogo nekako jači na tržištu sada od Huawei-a ili Huawei-a, kako god.
Ili je to samo kod nas
ili je to samo priči, ili se to samo čini. Ja mislim da su Kinezi, imamo milijardu i 500 miliona.
Malo manje, mislim. Malo manje, možda.
Da, tako, milijardu i 400 miliona ljudi koji, gde je Huawei i dalje brend, ja mislim, broj 1.
Četvrš, naš kolega iz Infobipa, Marko Mutrinić, nije tu. Znaš da on bio u Kini, ovaj, kao tipa, pre...
Kao nulti pacijent.
Pa kao nulti pacijent. Marko se vratio iz Kine, tipa, ne znam...
Čekaj, kad je on bio 2020.
A mislim da bilo, ne, 19. je u decembru. A, ili krajem decembra, to je bilo, tad je buknuo Wuhan, onaj, kako se, koronavirus. On je bio u Changsha. Tako nekom nešto,
da. Nešto, da,
neka. Imala slika s medvedom, kako on nekako preko medvedom.
Jeste, da, da. Ovo, mislim, eto, treba sam samo da napravim tu paralelu da. Hardverskog rata, opet, što je na kraju dana dovelo do toga.
E, pričam o hardveru, Americi i, izvim što ti se prekinuo, i ovom, i Kini, mislim da je tu i Tajvan isto negde prst u oku i Amerikancima i Kinezima.
Apsolutno.
Jer Tajvan je, ti ćeš ispraviš, greš u stvari, jedan jeste najveći proizvođač čipova na svijetu,
je
li tako?
Tako je,
da?
Tako je. Poenta je u tome što je Tajvan, iako zapravo nezavisna država, vodi se kao, ne znam, administrativna regija Kine, kao što su Hong Kong i Macao, recimo, i Kinezi ga prihvataju za sebe. Zašto je Tajvan toliko, ovaj, nekako, da kažem, provokativan Americi, zato što se u Tajvanu nalazi najveća fabrika čipova i najveći dobavljač čipova TSMC, koji radi veliki broj čipova za dobavljače poput Apple, znači na ovim kompjuterima koji mi radimo, i ako ih Apple zove M1, M2, M3, koliko je već izašlo, dakle, čitava ta nanometarska tehnologija izlazi iz fabrike. I to je zaista ogromno.
Posle 70-ih ili koje već godine su 60-ih su Amerikanci stvari krenuli da idu na taj, kažem, Daleki istok, Vijetnam, Kina i još neke zemlje gde su u stvari otvarali proizvodnju. Ti znaš da kad kupiš neki Nike da piše proizvodnju u Vijetnamu, da Apple pravi u stvari, da je sastavljao telefone u Kini, jel tako bilo?
Jeste. Što jeste na neki način paradoks, mislim da kao razumeš.
To je bilo negdje dok su Kinezi bili jeftin radna snaga.
Jeste, ali više nije taj slučaj.
Da.
Menja se.
Jeste, mislim da i zbog toga imaš ovaj narativ, a da je TikTok kao najbrža rastuća društvena mreža koja u stvari mnogo brže i od Metinjih i od drugih platformi i sad to kao nije američko.
I sad pazite samo o priču koju ja želim da kažem, znači fazim tome što smo mi sad pomenuli hardware, pričali smo o Tajvanu koji opet, znači pričamo o najvećem proizvođaču čipova, koji je zaista toliko bitan za čitavu ovu industriju, ne samo za računare, nego i za automobile. I sad dolazimo do ovog softverskog rata. Zamislite sad kako Amerikanci gledaju, ok, Kinezi su napravili brutalnu aplikaciju sa algoritmom koji sad radi još bolje. Znači, ok, ajde sad da vidimo. Znaš, šta se sada dešava?
E, pa upravo to, deluje meni, mislim, verovatno ćete se složiti sa mnom, da oni pod tom pričom o krađi podataka zapravo više hoće da proture neki trade rat, odnosno da na tržištu pobede Kinu, zar ne?
Upravo to.
Odnosno da ne dozvole da kineske kompanije toliko budu uticajne u državi u kojoj imamo najveće tehnološke kompanije na svijetu.
Da, mislim, ima toga da su ono Kinezi komunistička zemlja, centralno i vjerojatno zatvoreniji, i kao neko ko je prošao, mi smo bili komunistička zemlja takođe, i onda malo se to drugačije gleda se ipak nego drugačije nego taj kapitalizam, i Amerika ima tu slobodu govora, ali ima neki postoji konstantno narativ da, pogotovo Amerikanaca, prvo je bio hladni rat broj 1, to su vjerojatno Rusija i Amerika, a Rusi su još nebitni u general toliko u svijetu, sad imamo Kinu koja je ozbiljno jaka, tako da ti imaš verovatno neki hladni rat i imaš Amerikanci koji će u fazonu, Kinezi sigurno špioniraju ili čitaju podatke, i a ako kineska partija, centralna partija komunistička kaže, e, nama trebaju ti podaci, ByteDance koja je matična kompanija TikTokom mora da ih da.
Tako je, da, nismo hvanili ByteDance.
Da, to se, to se podrazumeva, da, mislim, sigurno su i slušalci i gledalci upućeni da je ByteDance i matična kompanija TikToka i da zapravo od matične kompanije žele da ocepe TikTok Ameri da bi nastavio da posluje kod njih, odnosno da bi oni imali kontrolu nad algoritmima i podacima.
Ovo što je Tadija rekao je super poređenje, znači ono, krajem 70. i 80. godina hladni rat, kada se više vodila neka trka taj hladni rat u naoružanju i leta u svemir, sada imamo trku u autoindustriji i tehnologiji.
Tačno.
Pogledajte Kina recimo šta radi u segmentu autoindustrije.
Tačno, da. Ali isto mislim da Amerima nije baš toliko stalo do podataka korisnika, jer mislim, naravno neće da ih prodaju Kini. Mislim, neće da ih prepuste Kini. Ali gledamo, na primjer, ako to radi Zaki Meta, to je on
to. Ja sam to pričao o tome, znači koliko puta ima si ono Cambridge Analytica i koliko puta je nešto curilo iz Facebooka i nikom ništa, iz Meta i nikom ništa nije bilo.
Jeste, ali Ameri isto tako neće da izgube epitet tehnički najnaprednije zemlje.
Da. A kad si pomenula Zuckerberga, jesi vidio ono neke njegova zanimanja?
Slike sa bradom.
A to mi izgledaju ja, ne znam, tipa bio je na UFC, da, bio je tipa, ne znam, ono, vodonoša na UFC-u, ono kao Štreber Go, tipa naš ovaj, borilačke vještine. Pa imaš slike gde ono u Japanu, u Kini, ne znam, samo ono, forđuje katanu, mač, pa kad ono sa ovaj, sabljom nešto tamo, ja katanu tačnije.
Ili je to pravi Mark ili je AI?
Da, pa onda imaš situaciju da ne znam, da isto odlja polomio nogu, ono, vežbajući borilačke vještine.
Čovjek živi život.
E, da završimo ovaj segment sa Kinom i USA-om, iskreno, hteli smo samo da se malo osvrnemo, da vidimo u kom je to statusu. Mislim da bi neki zaključak bio da niko tu nije čist. Mislim što je nekako i možda prosto rečeno, ali objektivno. Jer s jedne strane imamo SAD koji želi tehnološku nadmoć i imamo s druge strane Kinu koja je sama po sebi i koja je sama po sebi vrlo zatvorena hermetički i vrlo ništa ne znamo šta se dešava na njihovom internetu. Ono, oni imaju onaj Great Firewall of China, ako se ne varam. To znači da je njihov, oni su to baš zbog tog hladnog rata koji imaju sa zapadnim zemljama i konfliktima, oni su svoj internet zatvorili. I
da, oni imaju super aplikaciju, to je WeChat.
Tako je.
To je u okviru aplikacije sve i to je ono što Twitter želi da napravi. Sa nekim novim stvarima koje Elon najavlja.
Pošto recimo WhatsApp da uzmemo za primjer ne radi u Kini a vlasništvo je Mete.
E, a kad smo završili s ovom i pre nego što dođemo do Maska i do Twittera, da malo se osvrnemo na Rusiju, ti si rekao realno da oni nisu više tako bitan igrač u svetu.
Pa ja bih rekao da, ali naši ljudi boomeri od 50, 60, oni vjerojatno rekli, ej druže, da ćeš biciklom na Rusiju.
Već vidim komentar. Ali jeste tako.
Kaže, koji to auto ima na prednje od Lade?
Od Moskvića. Koji auto bolje od Moskvića?
Ne, oni su dobri, oni su dobri inženjeri, imaju oni dobre softverske kompanije i sve to, ali ovaj rat ne možemo da zanemarimo i ne možemo da zanemarimo koliko su sankcije odigrale svoju ulogu. Ali ono što, u kom kontekstu bih pomenula Rusiju i u kom kontekstu mislim da je aktuelno. Ne znam da li ste videli da je Microsoft objavio zvanično saopštenje na blogu svoje kompanije, to jest upozorenje da Rusija pokušava da mešetari u ovom krugu izbora u SAD-u i da protura propagandu protiv Ukrajine američkim korisnicima. Kako to komentarišete? Kako je moguće da Rusija uopšte može
Ja ne znam da li je moguće imati neku propagandu dovoljno kad su Amerikanci generalno obični ljudi dosta besni, ali ne pričamo o woke ljudima, jer prosječan Amerikanac živi dosta lošije zbog inflacije stvari, a država i dalje daje ono stotine hiljada milijardi Ukrajini. Ja mislim da je to dovoljno, znači Ukrajina trenutno živi i od nas tako što ako Biden dobije neku pomoć, oni će moći da nastave rat. Tako da nisam siguran, znaš, ja mislim da je to sama po sebi, umjesto da sidnem na rješenje problema, u fazonu, znaš, meni je to dovoljno samo po sebi i kao, zeznuli smo. A što da ti kažem, što si pomenula za Rusiju, Ameri su to već, i kad je Trump pobedio prvi put...
Sećam se toga, to je bilo dosta aktualno da Trump ima simpatije prema Putinu.
Jeste.
To je bilo tada.
Oni su tad isto... Oni su i 2016. se krivili da su Rusi mešali u izbore, čak su bile neke vesti, da su čak bile farme klikova iz Makedonije, farme lažih vesti, pa da su Rusi, oni su rekli da su dokazali da su se Rusi mešali u izbore, ali nisam siguran da to nekako moguće baš dokazati.
Ali ja ne znam, meni to malo nije jasno, mislim ne znam koliko ste vi upućeni, kako oni mogu da plasiraju Amerima sadržaj, da li oni imaju neke algoritamske kanale mešetarenja, mislim ono tipa da prikupljaju i oni imaju neki uvid u korisničke podatke ili proturaju oni svoje neke kanale, ne znam kako, mislim, pa, to mi je samo nije jasno.
To je ono što sam htio nekako da kažem na početku ove teme, jeste da nešto i dalje je rat aktualan, rat se vodi i tu istine zapravo nema. Svako priča svoju stranu, jako je teško biti objektivan i tome slično, jer jednostavno ekstremno, ogroman je flow, odnosno protok informacija koje trenutno se nalazi tu. Ok, Microsoft i dalje imamo ljude koji ostavljaju svoje podatke, koristuju sve te neke alate i tome slično, oni se negde generišu apsolutno, ali ne znam koliko je provereno to da je Microsoft, što je baš Microsoft izašao sa tim podacima, ne znam.
Mm-hmm. I meni je to saopštenje onako malo ni tamo ni vamo.
Opet s druge strane, ne mogu da teoretišem mnogo, ali mi to sve nekako zvuči, ok, mi smo Microsoft, izašli smo sa tim saopštenjem, znaš, eto, da samo da budemo anti, protiv Rusije u tom smislu i tako dalje. Ne znam koliko je sve to provereno.
Mm-hmm.
Da bi
pa dobro, pazi, mi ne možemo da budemo ni tamo ni ovamo, iskreno.
Naravno.
Šta mi ima tu da budemo
naravno
protiv ili za Rusiju?
Samo sam teo da kažem, samo sam teo da pokomentarišem sa tehnološke strane, što se Rusije tiče.
Mm-hmm.
Kažem, nisam ni na čijoj strani, ali ono što je meni realno, mislim, znamo za Yandex, znamo i za ogroman broj talentovanih programera i developera iz Rusije.
I ti ljudi nemaju veze
da se
sa geopolitičkom
nemaju
situacijom.
Veze, apsolutno. Rusija da potencijal ima, apsolutno da, ali mi se nekako čini da u tom tehnološkom svetu
stagniraju, po meni.
Stagniraju i da ne mogu da uhvate korak sa Kinom.
Ja mislim da je, ne samo Rusija, cijela Evropska unija stagnira.
Da.
Evropska unija je, negdje sam vidio, baš je ona ide da bude kao EU muzej.
Mm.
Evropska unija apsolutno stagnira, Rusija isto stagnira, ti imaš Kinu koja je sve jača i jača, imaš Indiju koja će biti sve jača i jača, jednostavno zbog mladog, obrazovanog stanovništva. Misliš, ako vidiš situaciju da je, ne znam, ako gledaš 100 vodećih tehnoloških kompanija, ima sigurno 20, 30, 25% imaju indijske direktore.
Da, pa pogledaj samo Microsoft i...
Da. I mislim da je to, da je to u stvari koliko je ona jaka, obrazovana i mlada nacija, željna uspeha. Tako da, meni trenutno u ovom trenutku, koliko god možda Rusi to ne prihvataju, na svetskom nivou, ako pričamo o tehnologiji, nisu top 5, možda čak i top 10.
I ja mislim, i ovo bi se nadovezao što Tadija kaže za EU, EU je neko ko se bukvalno bavi regulativama,
to svi
pravima,
kažu, da.
Pa regulativama, pa ja ovo, evo ovo pravila, ova zakon i ovi.
Pa mislim,
i gube korak, znači što ono,
te ljude koji, te ljude koje nam odlučuju da li ćemo EU ili nećemo. Ne pričamo o tome da su oni naši na vlasti, vratno ono, da ih ne sto svaki put i zakačimo, samo pogledajte te ljude, te srednjovečne gospođe i srednjovečne muškarce, koji su apsolutno, imaju jako zatvoren um i gledaju samo jednu stranu.
Tačno.
Da li je to konflikt u Rusiji, konflikt u Izraelu, neke druge strane, to je neverovatno odsustvo stvarnosti gde se oni nalaze.
Da, da. Ja, mislim, ja opet kažem, upravo si, prati me na Twitteru mnogo nekih naloga i tome slično, i, znaš, nema nikakve sredine. Ili si ono, levo ili desno, ali toliko agresivno, po mnogim stavovima, da što ti kažeš, ti, znaš, ono, kad čitaš to, ne znaš šta se odlučiš. Ali realno, budimo iskreni, daću opet autoindustriju za primer, EU je sama nametala mnoge regulative. Opet za to, a kamoli tehnologija? Sjetite se samo da su jedan Apple naterali da ubaci USB-C punjače.
Da, bukvalno. Da. Ali šta će još isto da... To taman se nadovezujemo na sljedeću temu o AI-u. Upravo to Evropska unija smara sa tim regulativama i svaka osoba sa kojom sam pričala iz tog sveta, AI naučnici su rekli dokle god mi se ovdje u Evropi bavimo regulativama, Ameri, a kaže... Kinezi, pa čak i Koreanci,
razbijaju tehnologiju.
Oni razbijaju tehnologiju. Zašto? Zato što su hrabri da probaju, tako da to je to kao.
Da, i mislim, još jedna koja je, nisam zapostavili smo, koja je jedna velika zemlja koja je stagnira Japan.
Tako
Japan
je.
Ima,
da.
Japan ima problema,
Japan?
Da, ima stagnaciju zbog jako malo prirodnog priraštaja, a veoma su staro stanovništvo i negde su, nisu uspjeli da to što su 80 imali nevratan boom, da prate.
Jeste.
Jer ti dalje ako pogledaš, to su sve hardverski proizvodi koje dolaze od njih. Dobro, Sony je mix, ali nema puno kao nekih svjetskih aplikacija koje su baš uzeli iz Japana.
Ja sam čitao pre nekih možda 2 mjeseca tekst da Japan plan da ulaže neke milijarde u proizvodnju čipova. Samo ću da dam jednu digresiju na čitav ovu priču kad smo pričali o Tajvanu. I Tajvanu i da kažem trnu oko Amerikancima. Mi sami znamo da sad ne vraća mnogo film unazad, ali kraj Drugog svjetskog rata i tako dalje, da je Japan generalno američki, a mislim, neću da kažem, jesu saveznici sad, ali ekonomski saveznici, bukvalno su nekako njihov tako da nazovem, poltron.
Mislim, pa ili, kojom pričamo?
Kao i Nemačka, i Japan, pričamo o Japanu.
Da.
A, da Japan planira da ulože milijarde za proizvodnju čipova. Pričamo o čipovima napredne tehnologije, što manje nanometarske tehnologije, tako dalje, tako dalje. Znači, generalno gledano. Da li će to bude da li to način da se pravi konkurencija Tajvanu, ne znam, ali u pravu si, Japan, ono što je doživao 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, oni su dostigli taj nivo nekog buma, znači taj neki plafon, nakon čega kreće potpuna stagnacija. Ali zemlja sa nerealnim potencijalom.
I kad si pomenuo Rusiju, jedan veliki proizvod došao iz Rusije, to je Telegram. Telegram ima milijardu korisnika i bio je skoro intervju kod ovog Fox, što je ovog američkog novinara što odišao sa Foxa, što je sad intervjušio Putin, ali Carson Tucker ili Carson Tucker.
Jeste, Carson Tucker, da.
I sad je valjda neki isječki iz ovog Telegrama, on je inače Rus, on je ono šmugno iz Rusije, naravno zbog nekih nestabilnih uslova poslovanja, i on vodi Telegram sa 30 ljudi, a imaju milijardu. I onda WhatsApp ima valjda 55 ljudi pre nego što ga je Facebook kupio. Koliko stvari, isto problem, koliko stvari birokratija, polike koliko je sad Facebook korporacija, uništava neke možda inovacije.
Mm. Da, to si lepo to, rekao. Da. Mali timovi su zakon. To će svi reći. Mislim, za tako neke velike stvari, sad ću da zvučim kao oni motivacioni govornici, kao pođeš iz garaže, držiš se svojih pet ljudi i tako te stvari, ali istina je da sve te neke velike stvari su počele s malim timovima i dugo su opstajale i stekle su popularnost kada su ih vodili mali timovi.
E, a jesi, još sam nešto da kažem, kad smo smetali te birokratije, mislim da je to u stvari jeste jedan od glavnog zašto Evropska unija umire. Mnogo su dosadni, mnogo su spori, mnogo nekih procedura.
Previš.
I evo šta se desi. Znači, sve manje i manje relevantni su ako pričamo oko tehnologiji. Pa pogledaj samo koliko je tehnoloških jednoroga ili generalno tehnoloških velikih kompanija dolazi iz Evrope, a šta je US-u. To je sigurno razmera 10:1, što je nevjerovatna razmera. A hoćemo da mladi, da ljudi ostanu ovdje u Europi.
Da.
E, a jedna isto aktuelnost, kada smo već se dotakli tih regulativa i kad smo se dotakli tog nekog previranja između velikih tehnoloških kompanija, šta je sa veštačkom inteligencijom? Da li, ja vidim da je OpenAI i dalje apsolutno nadmoćan u odnosu na ostale, ali da li postoji potencijal da se to promeni? Da li će možda Alphabet, krovna kompanija koja drži Google, možda sa Gemini-em da pobedi OpenAI? Ja sam čula neke testere da kažu da su zadovoljni Gemini-em zato što koristi podatke sa interneta u realnom vremenu, ali da postoji neki faktor zbog koga je ChatGPT dalje onako malo popularniji, onda ne znam šta se dešava sa Microsoftom, ili imate neke uvide, neke komentare, nešto što
biste
dodali?
Pa da, evo, krenut ću. Mislim, što se Alphabeta tiče Gemini, mislim da on jeste popularan zato što, koliko ja znam, otvoren je, nema neku plaćenu verziju, otvoren je.
Tako je, otvorenog je koda, za razliku od ChatGPT-a koju moraš da platiš da bi imao full verziju.
Jeste, koja je ogromna razlika u odnosu na free verziju. Znači, free ChatGPT mi je sa Gemini manje više identično, ako Gemini možda nije čak ni bolji. Ok, ko hoće da plati, da ne ulazim sad čemu nam služi.
Malo je kontroverzniji ChatGPT. Hoće ti da odgovor, a Gemini, to je, mislim, ja sam i pisala tekst o tome, sećate se da su ih stisli bili zato što su osnivače Amerike predstavljali kao žene crnkinje i tako da, te neke stvari. I ono kao ljudi su bili u fazonu, ok, jedno je diverzitet, a drugo je laž, razumeš? Jeste. I kao, možda zbog toga malo, ali super je što koristi podatke sa neta u realnom vremenu, ali neće da ti odgovori na neka pitanja upravo zbog tih problema sa tim.
Mislim da OpenAI ima ubedljivo najbolji AI engine, znači ono što je u backgroundu.
Nije samo to, uhvatili su trenutak. Uhvatili su Microsoft koji nije omanuo sa investicijama od kad je Satya Nadella tu. Nekako je hype je krenuo, pa čak i ovo, ne možemo kažemo da je možda bio negativan PR oko Sema, ali svi su čuli ovo što se desilo. Da,
meni je Sem od svih tih reptilijanaca onako malo simpatičniji lik, ne znam za vas.
Zašto je Microsoft ovdje odigrao toliko brutalno dobar strateški potez? Znači, mi imamo Gemini i ChatGPT kao Mm-hmm. AI chat, je li tako? Da. A Microsoft je integrisao AI u alate.
Da, mislim da još nije dostupno to, ali će integrisati.
Ali polako, ti imaš link, na LinkedInu, recimo, imaš kad postoješ post, kao,
oni imaju prvi, da mi su dobili prvi kao prava, ekskluzivno da mogu.
Naravno.
Pa mnogi kompanije integrišu AI, evo Nvidia šta je uradila, oni su napravili svoj neki interni neki interni chatbot, imali su prezentaciju.
Ali pa Microsoft koristimo svi, ono, mislim, alate njihove.
A AI je tu da ostane, mislim, neće ti sigurno da ono zamijeniti možda vas dvoje kao novinare hoće, ali kao podcast voditelje neće.
E, pazi.
Ti će se prešaltaćeš se, šalim se.
Bićemo oni TikTok, NPC avatari, znate, oni što pričaju strašne priče, oni. Ja sam se probudila, zatekla sam u frižideru.
Ja nemam nikakva stvar kod toga jer sam shvatio da apsolutno i nipokom načinu ne može zameni, jer nema on tu kreativu i dalje.
A ti imaš?
Da. Tako da, znaš, ono, nema šanse, bukvalno. Da. Može da pomogne nešto malo da skrati vreme.
Ali a ne znam sinonim.
Ne može, ne znam sinonim.
To je to tako.
E, a da li da verujemo Masku? Sećate se, bila i ta neka priča, ja se ne sećam baš svih detalja, da on hoće da tuži OpenAI, zato što znate da je on jedan od osnivača, i on kaže, aha, OpenAI zatvara kod, upravo to što si ti rekao, a mi smo počeli celu ovu priču zato što smo bili, imali...
Bilo drugačije. To je jako, ako je neko gleda vlasničku strukturu, to je jako, jako komplikovana stvar. Oni imaju u stvari organizaciju NVO koje je ono...
E pa to, znači to je Maskova, samo da uputimo slušalce, znači Maskova teza je bila da Sam Altman zatvara nešto što je trebalo da bude otvorenog koda, non profit i da bude, da radi u svrhu čovečanstva.
Jeste, jeste, bukvalno to je bilo. Mislim, i on je dosta kontraverzan, ali ima taj preduzetnički gen, jer šta god je pipno, on je možda...
Pa što radi sa svemirom.
Da. Možda Tesla nije najbolji, verovatno nije najbolji električni auto, ali je on zaslužan za ovo što se dešava, sad ako pričamo o elektrifikaciji.
Za ekspanziju.
Upravo to, jer on je gurao taj narativ sigurno zadnjih 10-15 godina i to radi sa SpaceXom, to je pokušavao sa nekim drugim stvarima. Znači, ima, on gura taj narativ, znači sigurno ti si bolje više razumeš oko toga, ako pričamo baš o autoindustriji, Tesla nije... Možda je trenutno najpopularniji, baš zbog, ali definitivno nije najbolje auto koje, pogotovo što radi Kinezi.
Tako je.
Ali ako, ako pričamo o narativu, oni su ubedljivo najpopularniji.
Tako je.
E, to je ono što je Elon u stvari uspeo da uradi i on je možda, on nema filter nekad, znaš, i zato je kupio X i preimenovao ga, je ubio ptičicu, znači svašta je radio, hoće pravi super app da možda plaćaš, da možda sve što integrišeš i to, i kaže da su Kinezi ekstra radili, a kad pogledaš, dosta ovo stvari kaže u stvari jesu tačne. Samo što ja mislim da oni ono Kanye vrlo često priča nekih gluposti koje vrlo često mogu da budu tačne, ali ljudi ne žele da ih prihvate kao ajde ti si lud čovjek,
da.
Idi radi ovo i čak i za Twitter.
E pa da, ajde da zaključimo onda sa Maskom kad smo se već dotakli njega, šta vi mislite o ovom njegovom potezu da hoće da preformuliše Twitter, da postane neka multiplatforma, da prestane da bude Twitter na koji smo navikli, da li ima šta od toga, da li može da se fokusira na taj video sadržaj kao što je planirao.
Pa ja mislim da će da prođe. Mislim da je Twitter jako ime X tačnije i mislim da je ima prosto mislim da je popularnost i vratio popularnost. Ja meni Twitter dalje omiljena mreža.
Jel da?
Da, ubedljivo, najzanimljiviji mi je, najbrža informacija.
Isto, isto, Twitter, zato pitam, ono, rekao da nisam ono jedina koja ja blame na Redditu i na Twitteru,
da,
i to
slično.
Mi je ono 90%.
On je ponekad na LinkedIn, ne volim jednostavno, mislim da su...
ne volimo video da sadržaja, možda je to i generacijski, zato što smo više fokusirani nekako i više volimo da pročitamo nešto i na taj način da dobijemo informacije nego da scrollamo, ne
znam. Volim ja to, ali nekako mi Twitter mi mnogo lakše da mogu budem 10-15 minuta da izađem. Da ovo je nekako ti mnogo više te zahtijevaju da više vremena daš nekim drugim aplikacijama ako ćeš da budeš involviran, da praći neke trendove i slično. Smatram da je, kako smo ga hejtovali, on nije propalo.
Da.
Da, mislim da je i dalje, on je otpustio dosta ljudi, što je doneklo da možda gradiš ljude sa kompanijom sa manjim brojem ljudi. Međutim, ono što je bio problem, što su oni otpustili kad otpustiš pola firme, ode ti još 40-50% ljudi. I oni imaju stati, su oni imali mnogo manje, da on nije u stvari otišao mnogo više nego što oni želeli. I oni sad konstantno zapošljavaju jer im treba ljudi. Znači ti ne možeš da gradiš takvu aplikaciju, nećeš moći da gradiš takve, ono što on želi, sa manjim, manjim dosta broja ljudi. Ali ti si imao ekspanziju, zašto je opuklo, zato što je Big Tech u Americi, ne kažem propao, nego otpušta ljude, jer su prezapošljavali, imao situaciju da gledaš one momke i devojke od 25 godina koji imaju day in life and product engineer u Meti i Twitteru, tu niko ništa nije radio.
Da.
Ali stvarno niko ništa nije radio. I imaš taj tek glorifikacije, ne znam, ono, pet kafa, Instagrama, tog života, kao nešto malo čukam, u teretani sam odmah posle, znaš ono, stvarno narativ je otišao u toga, i onda imaš situaciju kao da nije potrebno toliko ljudi, e sad, oni su otišli previše ljudi, jer tako u društvenom mrežu moraš da imaš legal timove, administratore, modove, mnogo je bitno. Znači, to nije samo, nije samo programeri, to je proizvod gde ljudi izazavaju svoje misle. Znači, ti moraš da imaš mnogo, 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 mnogo spektra raznih zanimanja tu. Da
a šta misliš
stalo.
O ovom novom brandingu? Mislim, to smo sigurno pričali, jel si X primio? Jel se primio?
A meni to dalje Twitter.
Jel se primio Pelcer?
Pa ne, ima neki ljudi što ga namjerno zovu kao X, na X sam stavio. Ja ne koristim X, meni, to je Twitter. Mislim, možda bude do sutra X, to je jednostavno Twitter.
Da, isto i za mene, Twitter i stvarno
problem. Ja čak i nekad i ne vidim, čekaj, aplikacija X,
jeste promenjena ikonica. Ali zanimljivo, to. Ponekad na ovom HTML boxu piše Twitter.
Aha, Twitter, da, ostale.
Da, ostalo.
Tako pa mislim, da ono... i vidiš da je relevantna kad je Zak krene, pokuša sa ovim trecom da ga kopira.
Da.
Jer oni su, ko, Facebook je uspio, već smo pričali o tome, da izgradi celu svoju trec? Imperiju, jer na sad su uspjeli su da iskoristili...
Ili kupe konkurenciju ili je prekopiraju, to stalno pričamo.
Jeste,
da.
Pričali smo o tome. Oni su bili inovativni, ali inovativnost je mnogo komplikovana. Inovativnost
sam...
na tom nivou, skaliranje proizvoda, inovativnost je jako teško.
Evo kakve gluposti, gledala sam na nekom Instagram profilu kao history i nešto. Uh-huh. Ovaj, Zak mladi sa 21 godinu objašnjava pouku opcije, ima se sećate pouku opcije.
A jesi ti bockala nekoj?
Aha, da, pobude, da.
Nisam, bila, sam bilo, suviše, da. Bila sam suviše mala tada da bi bockala.
Sjetno, što je bilo dosta glupih opcija. Meni da nekada iskočio onaj glupi tipa, nemam pojma, onaj, kako se zove, stari oni postovi, aha, kako se zvalo?
Timeline.
Timeline, znači kad se nešto, pošto mi
da,
često...
Da, reminders, da.
Ne, tad smo pisali, znači smo koristili Facebook kao zid,
da, da,
a si pisao
da,
kao da. Statuse.
E, ali bio dobar taj interfejs, jer si ti imao, sad su izgasili su tu opciju da kao gledaš po tom timeline-u kada si šta objavio, onako mm-hmm. bilo je prilično
tako
pregledno.
Jeste, bilo ekstra.
Ja sam dodao baš u vezi Twittera, ovaj, ja mislim da ono, da ostane tu u formi mikrobloga, ali generalno gledam sveće kad smo mi počeli da pišemo o toj čitoj peripetije oko kupovine, odnosno akvizicije od strane Maska, da je prošlo baš dosta vremena, ali ta njegova neka transformacija najavljena ide dosta sporo. Mislim, Twitter je i dalje u formi koji jeste. Malo
je
to promenilo
nešto. Znaš koliko je potrebno ljudi da to suradi?
Ljudi dalje postoje uticajni Twitteraši. Znači,
da, mislim,
nisu, kažem. Mislim, manje ih je, ali dalje postoje.
To pričamo u Srbiji generalno.
Ja razmišljam, ali pazi, mi pričamo za lokal, objektivno, znaš. Ali ja mislim da, to sam htjela isto da kažem, pa da privodimo polako kraju. Možda zavisi od toga gde se u kom kontekstu pričamo. Jer, na primjer, u Srbiji ljudi twituju dalje kao besni, a ako gledate ono podcaste The Verge-a, čitate TechCrunch i to, ono, bukvalno ovi američki mi. Američki mi kažu kao koji još tweetuju u 2024. godini. Kao, naš,
pa mislim, ja ne znam. Da. Svaki neki najveći veliki događaj najviše komentarišu da li je to sport. Bilo šta se komentariša
ali
na
mislim
Twitteru,
da je Twitter malo postao, modernizovala se ta forma. Ranije su ljudi voleli da onako malo previše iznose svojih nekih mišljenja u smislu da idu neke dubioze filozofije, a sada ljudi nekako komentarišu društvene događaje, kratko nadovezuju se jedne na druge.
Jeste, imaš tricove, da.
Meni je
da,
to cool,
to
iskreno.
To je okej, okay. Pa kažem, forum mi je
ranije
ono,
Twitter
mikrobloga.
Ranije Twitter bio više edgy, a sada je nekako ušao u mainstream.
Pa jeste,
pa moguće,
jeste mainstream,
moguće,
da. Ali kažem, ta transformacija ide sporo i ne vjerujem da će uskoro da se on transformiš neku, da kažem, platformu koja će gurati video sadržaj ispred, tako da mislim da će proći neko vreme za to.
Jesmo sve prošli.
Jer konkurencija je baš ogromna. Koliko se meni čini da je to ne
mislim
znam.
Mislim da su Twitter, Rusija, Kina, USA.
Da. To može samo da napomenemo da će da posle ove epizode pravimo jednu sedmicu pauzu, pa se vraćamo
pa dobro, klasično, praznici.
Jeste, da.
Mislim da publici nije ni stalo da nas gleda za vreme praznika kada će da budu sa svojim porodicama.
Okređu praće, prasa na roštilju. Šta kaže? Šta kaže crnjanski da je kreativan? Da, eto. Tako da, to je to.
E pa, momci, bilo mi je drago, lepo smo se ispričali, hvala vam što ste nas pratili, pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na mrežama i do sledećeg gledanja i slušanja. Ćao!